Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков відкрито заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб вивести, як він каже, ситуацію у нормальне русло. Про це пише російське пропагандистське видання РІА Новості. Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, каже Пісков, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Росії, зупинити таким чином усі можливі страждання мирного населення, заявляє Пісков. Секретар РНБО Олексій Данілов водночас заявив, що Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори із країною-агресором. «Диктуємо по складах», – написав чиновник у себе в Твіттер. «Ні ваші ракети, ні ваші шахіди, ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання до перемовин». Детальніше про політичні аспекти війни ми поговоримо із Петром Бурковським, виконавчим директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Петре, вітаємо вас, слава Україні!
Героям слава! Добрий ранок!
Дійсно, знаєте, складається враження, що в Росії взагалі не усвідомлюють, що у нас тут відбувається, і все ще думають, що вимкнення світла, не знаю, до якогось Майдану призведе, чи що. Можете пояснити, що у них там в головах?
Дивіться, це пояснюється просто справа в тому, що так як росіяни не погано, як ми побачили, вміють вести війну, так і з дипломатією у них не все гаразд. І, як популярно говорити, вони багато чому намагаються косплеїти Захід, от вдавати, що вони теж така велика держава, як Сполучені Штати. І навіть вторгнення в Україну вони були пересмішником того, як Сполучені Штати готували вторгнення до Іраку, тобто з попередженням, зі звинуваченнями, що там в Україні є зброя масового знищення і так далі, і так далі. Косплеїли Сполучені Штати перед вторгненням в Ірак. І зараз от цим нападом на інфраструктуру нашу критичну, вони намагаються повторити те, що Генрі Кіссінджер і Річард Ніксон застосовували проти Північного В'єтнаму в 72-73 році на переговорах. Коли під час переговорів інтенсифікували бомбардування Північного В'єтнаму, там дещо вдалося американцям, дещо не вдалося на тих переговорах. І от і зараз в Росії думають, раз американцям вдалося, нам теж так вийде. Не виходить так. От чому? Тому що ми проводили дослідження і влітку цього року, і восени, уже наприкінці жовтня, і побачили у містах, які обстрілюються, от у Миколаєві, що в Миколаєві, який станом на початок вересня вже там п'ятий місяць був під постійними обстрілами, бажання людей опиратися, агресії допомагати військам лише зростало. І знижувалося бажання до компромісів. Те саме, абсолютно зворотній ефект, мають і нинішні атаки. Тобто українське суспільство стає ще більш непоступливим. І, звісно, ні до чого, ні до яких поступок це не призведе. Росіяни знову таки, як і в воєнній сфері дипломатичні, вони прорахувалися.
Слухайте, тут виникає знову таке запитання, як працює їхня розвідка, що Путіну не розповідають, що тут насправді відбувається так само, як і йому казали, що Київ він візьме за 3 дні, його тут зустрічатимуть із квітами. Йому також доповідають, що тут всі після зникнення світла просто візьмуть і ляжуть перед ним.
Я думаю, що йому доповідають, що що все йде по плану. Тобто він же ж не дарма, оце все повторює. 2 фрази, що все йде по плану, і ми нічого по-справжньому ще не починали. Я думаю, він просто повторює те, що йому говорить розвідка, що все йде по плану, українська інфраструктура руйнується по плану, от іще трішки-трішки, іще декілька хвиль ракетних ударів, і вони запросять про справжні переговори про мир. І що по-справжньому так вони ще нічого не знищували і не починали. Тобто нічого нового в путінському бункері не відбувається з перших днів війни. Його годують обіцянками і він живе в своєму світі в цих обіцянок, що зрештою він вийде переможцем. І треба ж зрозуміти, що це немає окремо Путіна, так і окремо державного апарату, військового, репресивного чи тої самої розвідки. Це все один апарат. І у них вже не залишається іншого виходу, як просто продовжити робити те, що вони вміють. Тобто грабувати, вбивати, руйнувати, сподіваючись на російський авось. Авось вони отримають те, що хочуть. Ну, а про те, що вони цього не отримують, вони намагаються не думати взагалі.
Ще ми бачимо, що нещодавно на саміті ОДКБ Путіну активно підспівав Лукашенко, сипав просто такі погрозами Україні, що Україна буде знищена. Ну, ми пам'ятаємо, як він до Ла-Маншу насправді грозився дійти. Все досі йде, мабуть. А як нам оцінювати оці погрози, те, що знову Путін Лукашенка виставив і той активізувався?
Я думаю, тут треба пам'ятати два аспекти. Перше, я думаю, що от останнім часом найкраще аналізує поведінку і політику Лукашенка – це от серіал 95-го кварталу «Бункер». Там дуже чітко виписано психологічний тип Лукашенка, як такого цинічного брехуна і хитруна, який намагається от такою поведінкою вибити з Путіна більше грошей преференцій. Це дуже гарно от в цьому комедійному серіалі виписано, так? Це якщо говорити про політику. А якщо говорити про серйозні речі, військові, то я тут, думаю, Лукашенко пильно стежить за тим, яка ситуація в Україні. Адже наші військові теж не скидають з рахунків той сценарій, що в певний момент під час зими, да, коли буде температура, для того, щоб яка низька температура, яка збільшить прохідність на півночі нашої країни, північній області, коли буде удар по інфраструктурі, черговий, наприклад, блекаут, росіяни разом з білорусами спробують датися до якоїсь обмеженої або відволікаючи, або якоїсь більш серйозної, спрямованої на розрив комунікації на заході країни між Україною і Польщею, якоїсь військової операції. Наші про це пам'ятають, Лукашенко в курсі, що наші про це пам'ятають і готуються до цього. І тут вже, знаєте, залежить від того, чи складуться умови для цього наступу, чи не складуться. Але повертаємось до пункту номер один. Він отаким чином всіляко демонструє свою лояльність, показує, що він єдиний союзник Путіна, і за цю лояльність, і за це союзництво Путіну треба платити все більше і більше.
Ну, дійсно, треба платити все більше і більше, а можливо, він не захоче платити. От є несподівані дані від аналітиків Інституту Роберта Лансінга, це некомерційна організація з питань державної політики, штаб-квартиру в американському штаті Делавер. Вони вважають, що у Кремлі розглядають варіант ліквідувати Лукашенка, аби отримати контроль над білоруською армією і кинути її на війну проти України. От, зокрема, розглядається варіант як і фізичної ліквідації безпосередньо, так і постановки, ну не знаю, можливо, потім кудись його в Ростов чи в Подмосков'я вивезуть, і буде він сусідом у Януковича, там якраз вільна квартира Кобзона, будинок, точніше, через паркан. А звинуватять в усьому, звісно ж, країни НАТО. Наскільки вірогідний такий варіант, як ви вважаєте?
Я думаю, що це трішки фантастичний, бо Лукашенко, справді, з усього видно, він намагається пережити Путіна в усіх сенсах, і фізичному, і політичному. Він ще спробує Путіна продати подорожче, якщо зовсім справи погано підуть, і російська армія буде виганяти наші збройні сили за межі України, увійдуть в Крим. І ось тоді, повірте, Лукашенко буде один з тих, хто перший побіжить і буде зраджувати Путіна, і нічого йому російські війська не встигнуть зробити. Бо мені здається, що в той момент, коли Лукашенка знімають, дуже ймовірно почнеться народне повстання в Білорусі. Тому вони рухати Лукашенка не будуть. Вони не розуміють, як контролювати білоруське суспільство. Для них це буде ще один головний біль. Тому мені слабко віриться, що Путін буде знищувати, ну, такого ненадійного, але одного з небагатьох союзників, які лишилися в нього на теренах колишнього радянського, власники лишилися в нього. Ні, я не вірю в такий варіант, навряд чи.
Слухайте, ну ми часто говоримо, що якщо Білорусь почне війну безпосередньо, так, білоруські війська будуть задіяні, те, що будуть протести, те, що білоруське суспільство підніметься, а ми їх не переоцінюємо трошечки все ж таки. Бачимо, що там вихолощено було все, що тільки можна в плані громадського суспільства.
Так, ви праві, що були дуже жорстоко придушені протести, але ж люди це запам'ятали. Тобто, я думаю, що зараз... Тому Лукашенко, в принципі, все рівно боїться цього. От тому йому ці збройні сили потрібні, щоб бути впевненим у своїй владі. А якщо збройні сили зазнають поразки, їх розіб'ють, якщо не вторгнуться в Україну, їх розіб'ють, то звісно, повірте мені, що наші спецпідрозділи не будуть сидіти склавши руки. І повірте, що в нас є у складі збройних сил і спецпідрозділи білоруси, які чудово знають територію Білорусі і в яких є зв'язки всередині Білорусі. Ось це, я думаю, один з головних запобіжників від того, що білоруська армія увійшла в Україну, зазнала поразки, і тоді вже на території Білорусі і російських військ, і білоруських спецслужб з'являться дуже серйозні проблеми.
Ми згадали про саміт ОДКБ. Що ми побачили за результатами цього засідання? Чи є в Путіна, окрім Лукашенка, ще якісь союзники?
Мені здається, що зараз в рамках ОДКБ чого добивається Путін? Він хоче отримати все-таки добро. Він вже зрозумів, що ніхто воювати не буде. Навіть Білорусь не хоче воювати. Але він хоче переконати або примусити цих лідерів держав дозволити Пригожину, іншим структурам вербувати і рекрутувати бажаючих для війни в Україні. Ось це нам за цим дуже треба пильно стежити, в тому числі нашим посольствам в цих країнах, збирати інформацію, чи з'явилися на території цих держав і чи їм дозволили рекрутувати бідних громадян з досвідом чи без досвіду служби для того, щоб відсилати їх на війну в Україні. До цього Росія вже вичерпує запаси навіть тих гастарбайтерів з Центральної Азії, з країн, власне, не лише з ОДКБ, а з усіх країн Центральної Азії, які працювали в Росії, які погоджувалися. Тепер вона хоче зайти в самі ці країни, вербувати там громадян до війни, бо виходить так, що на рівні офіційному ніхто не збирається посилати свої війська, допомагати Росії. Ну тоді Путін намагається їх передавити свою лінію, добитися від них хоча б дозволу для вербування приватні військові компанії. Можливо, це з'явиться, можливо, ні. Давайте, тут треба за цим стежити і за цим стежити наші посольства і наші спецслужби. Ну і попереджати, і тоді вже попереджати або проводити теж переговори з лідерами цих країн, щоб давайте це згортати інакше ваші країни теж можуть потрапити у список, в підсанкційний список. І не треба забувати, що ці структури, які будуть рекрутувати, ці приватницької компанії, Вагнер, в першу чергу, вже визнані терористичними організаціями. І що Росія визнана як спонсор тероризму. Тому, якщо на ваших територіях теж почнуть вербувати, ви ж теж можете потрапити в список країн, які сприяють тероризму. Ніхто зараз в Центральній Азії не захоче в цю компанію потрапити.
Ще стосовно ОДКБ, як на вашу думку, чому прем'єр-міністр Вірменії Пашинян відмовився підписувати документи на саміті? Чи свідчить це про те, можливо, що Вірменія вже заручилася певною підтримкою з боку Сполучених Штатів Америки? Пам'ятаємо, що директор ЦРУ туди прилітав інкогніто кілька місяців тому.
Давайте почнемо з того, що ОДКБ – це організація, якщо подивитися статут, це організація, яка має надавати підтримку своїм державам-членам військово, якщо на них здійснено напад. Вірменія такої підтримки від Росії не отримала і не отримає досі. Навпаки, російські миротворці виводяться звідти, у Вірменії виникають серйозні проблеми. Їй потрібно шукати самостійно вихід з кризової ситуації і рятувати своїх співгромадян. Росія розводить руками, каже, ми вам допомогти не можемо. Ну, якщо ви не можете допомогти, тоді і ми не збираємося вам підтримувати ваші політичні заяви. Тут все просто, звичайна дипломатія. Якщо Росія не йде на зустріч Єревану, Єреван не піде на зустріч Москві.
У Польщі закінчили розслідувати інциденти з ракетою. Президент Польщі Дуда заявляє, що на території Польщі розірвалася саме ракета української ППО, що була ще друга ракета, яка, ймовірно, впала на території України. Як ви вважаєте, як далі будуть навколо цього розгортатися події, як вони мають правильно розгортатися, скажімо так? Ми ж бачили, що заяви нашої сторони і відповідно Польщі, і США, вони різняться. Що буде із цим?
Я б сказав би, що треба вже дивитися на те, яка пішла хвиля реакцій. І ключовою реакцією є те, що Польща попросила в Німеччині системи Patriot. Німеччина дала згоду. І Польща, якщо вона таки отримає ці системи Патріот, вона збирається їх розмістити на своїх східних кордонах, тобто на наших західних. І таким чином частина української території може потрапити під захист оцих польських систем Патріот. Зараз там відбувається в НАТО дуже серйозна дискусія, чи є це ескалація, чи не є ескалація. Але от після того, що всі інформаційні агентства, ну всі бачили, що у нас відбувалось в останні 72 години в Україні. Це дуже серйозний аргумент на користь того, що не лише ці системи мають знаходитися на території Польщі, вони мають знаходитися на території України. Можливо, перший крок так, вони будуть знаходитися на польській території, але вже закривати і значну частину української території. А наступний крок – це розміщення цих систем в Україні. Тобто дискусія ця вже йде, і це є головний підсумок цієї російської атаки, цього інциденту в Польщі. Тобто тут справа розвивається в доволі сприятливому для нас напрямку.
Пане Петре, я хотів ще вас запитати про деякі аспекти внутрішньої політики. Ми от раптом побачили, що під час одного зі своїх вечірніх звернень президент Зеленський, ну, фактично звернувся до Кличка, не прямо, але розуміємо, що ці слова були в його сторону. Він сказав, що профанацію із пунктами незламності, пунктами обігріву і брехню стосовно цього ніхто не пробачить. І ми побачили, що сьогодні вже депутати народні пішли інспектувати ці пункти незламності безпосередньо у Києві. Ми колись бачили певну конфронтацію із Кличком і на виборах, і потім хотіли, власне кажучи, позбавити частину повноважень пана Кличка. І це от якось періодично ось ця історія виникає. І от знову під час широкомасштабної війни бачимо цю конфронтацію. Що це таке? Чи це закінчиться добре, скажімо так?
Дивіться, скажу як кияна, як людина, яка теж через 24 години пішла в пункт незламності біля, який знаходиться в школі, недалеко від мого помешкання. І я абсолютно згоден з президентом, що київська влада провалила цілковито цю роботу. Тому що в цьому пункті незламності, коли вже пройшло 24 години, з моменту зникнення світла, заявили, що от ви ще потерпіть, але от може включать світло, а може почнуть підвозити. Тобто там нічого не було, нічого з того, що було передбачено. Сказали лише, що от мене 24 години тільки тоді під якийсь наказ, щоб щось завозити. Тобто столиця, з моєї точки зору, киянина, ну принаймні біля мого помешкання, не була готова до цієї ситуації. Тоді, як я добре знаю, що вже в першу добу на Тернопіллі було зразу розгорнуто, не чекаючи 24 годин, а протягом перших 24 годин відсутності цілковитої світла, води і опалення, було розгорнуто одразу більше 100 тих пунктів. В столиці це теж мало бути. Столиця більше навіть або майже дорівнює за населенням Тернопільської області, наприклад, я кажу. У них теж уже станом на середину на кінець доби без світла мали бути розгорнуті не менше цих пунктів. Питання, чому цього не було? Тому тут немає ніякої політики. Тут є управлінська безвідповідальність і некомпетентність міського голови. І президент все правильно сказав.
Ну, з іншої сторони, коли інспектувати ці пункти незламності йдуть депутати від правлячої партії, якось депутати завжди поспівають у нас в якихось місцях, де є камери, скажімо, де ці камери можуть бути щось цікаве зазняти, щось таке смажене, так би мовити.
Тут можна лише сказати, що, напевно, вони мали прийти туди раніше. Напевно, це говорить про те, що ці депутати не живуть от в будинках багатоповерхових, де живуть люди. Вони, значить, живуть десь в якихось інших місцях, де вони не мають потреби в цих пунктах незламності. Можливо, у них є персональні пункти незламності, це невідомо. Оце теж... Звісно, це частина політичної кампанії. Звісно, це частина політичної активності правлячої партії. Але це не скасовує самого факту, що робота не була зроблена. Важлива робота. І, звісно, за це міський голова має понести відповідальність. Абсолютно точно.
Пане Петре, дякуємо вам. Петро Бурковський, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про політичні аспекти війни, також дещо обговорили внутрішню ситуацію в Україні після ракетних обстрілів росіян. Як повідомляє Інститут вивчення війни, от згадували на початку години ось цю зустріч Путіна із так званими солдатськими матерями, виявилося, що російський диктатор Путін зустрівся із 18 спеціально підібраними жінками, які тільки себе вдавали матерів мобілізованих. Є інформація, що на дзвінки справжніх родичів російських військових ніхто з представників влади російською не реагує. Зокрема, 24 листопада один із російських телеканалів оприлюднив відео, на якому росіянка стверджує, що влада не зустрічається з нею, хоча вона шукає свого сина, який зник в Україні у березні. Ну, знаєте, тут ми згадуємо також ситуацію із спаленими тілами у Херсоні і так проводимо певні паралелі. Друзі, зараз переходимо на невеличку інформаційну паузу, далі новини і продовжимо спеціальний ефір.